Dobré dopoledne vám všem, kdo teď možná budete chtít poslouchat Kafe Mlýnek. Pokud slyšíte pořad v premiéře, tak máme ještě stále dušičkové období, tedy období, kdy katoličtí křesťané vzpomínají zvláštním způsobem na ty, kdo je předešli na konci života. Zvláštním způsobem. To znamená, že my křesťani katoličtí věříme, že svými přímluvami, svojí snahou můžeme nějakým způsobem pomáhat těm, kdo už zemřeli. Většinou se jedná o lidi, které jsme měli rádi, které jsme dobře znali, kteří nám byli blízcí. Ale jsou také lidé, které jsme třeba potkali jenom krátkou chvíli, pobyli s námi chvíli, odešli. Jsou to děti, které zemřely předčasně. Novela zákona o pohřebnictví od 1. září, pokud vím, přináší změnu v téhleté oblasti, co se týká respektu k tělům nenarozených dětí. Kvůli tomu jsem z Prahy vylákala sem k nám do Brna na Barvičovu pana Tomáše Kotrlého. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy pracujete jako úředník na Ministerstvu pro místní rozvoj a na téhleté novele jste strávil spoustu času při její přípravě.
18 let jsem jako státní úředník se snažil řídit stále stejnou základní myšlenkou. Budu snášet přezíravost, přizpůsobím se požadavkům, budu tolerovat jiné názory, přenášet oběti. Pokud to všechno podpoří moji práci. A díky novému vedení ministerstva v roce 2014, kdy nastoupila paní ministryně Šlechtová, tak se skutečně podařilo prosadit novelu zákona ve sněmovně.
My se o té novele budeme bavit zejména v tom směru, který se právě týká rodičů v situaci, kdy jim předčasně zemřelo dítě. Je to velice těžké téma a já se omlouvám předem všem, kdo nebudou spokojení s tím, že jsme třeba něco řekli jinak, než si představují, nebo nešetrně, nebo nějakým způsobem, který se jim bude zdát třeba nepřiměřený. Uděláme oba dva, co bude v našich silách. Já se přiznám, že pro mě je to téma jako hodně těžké, protože je částečně i osobní. Já bych ovšem chtěla prosvětlit tady tohle těžké téma tím, že se vás zeptám, milí rodiče, kteří nás teď posloucháte, nebo třeba prarodiče, nebo jiní příbuzní. Myslíte, že dokážete mluvit s dětmi otevřeně o těžkých otázkách? Případně probíráte s dětmi i témata dušičková, to znamená odchod z tohoto světa, smrt? Odpovídat můžete na číslo 775 132 132. Mám tady pro vás nachystanou knížku Jak s dětmi mluvit o smrti, která vyšla v portálu, potom známou Když dinosaurům někdo umře, malá knížka o velkých starostech pro malé i velké děti, potom úplně čerstvý sešitek časopisu Duha pro dušičkové období Kdo se jednou narodí, také zemře a dva adventní kalendáře na letošní dobu očekávání Vánoc, které se jmenují Jdi za svou hvězdou. Když budete posílat odpověď na otázku, můžete napsat, jestli by vás nějaká ta knížka nebo kalendář zajímaly, abych poslala tomu, kdo odpoví to, co by si přála. Tak, než člověk na věčnost odejde, předchází tomu většinou to, že se na to připravujeme. Když rodičům předčasně odejde dítě ještě před narozením, připraveni na to rodiče nejsou. Od toho mají nás svoje okolí, kteří v té chvíli nejsme citově tolik angažovaní třeba a dokážeme jim nějakým způsobem poradit nebo poskytnout pomoc. My už jsme tu v Kafe Mlýnku mluvili o občanských sdruženích, díky kterým na internetu se mohou rodiče dozvědět potřebné informace, mohou se zapojit do skupin rodičů, kteří mají podobnou zkušenost nebo číst si příspěvky lidí, jak prožívali oni tuhletu těžkou situaci. Hostem je dnes Tomáš Kotrlý, vedoucí oddělení pro pohřebnictví na Ministerstvu pro místní rozvoj, to už jsem říkala. A než se ho zeptám, jaká byla legislativní situace třeba v téhle oblasti během totality a jaké změny přinesl zákon schválený před 15 lety, tak dáme slovo Jarku Nohavicovi.
Jako jelen, když vodu chce pít, běží lesem z řídlu ukrytému. Jako jelen, když vodu chce pít, tak toužím při tobě být. Je mi úzko, úzko samotnému, tak toužím při tobě být. Pomoz mi v mé samotě, pomoz mi v mém životě, pomoz mojí opuštěné duši. Já noc co noc po tobě volám, já noc co noc o pomoc volám. Hluboká úzkost mé srdce jímá, jaké to temno zeje před očima mýma. Hluboká úzkost mé srdce jímá. Nikdy jsem nebyl tak sám jako teď, veliká pýcha vystavěla zeď. Nikdy jsem nebyl tak sám jako teď. Pomoz mi v mé samotě, pomoz mi v mém životě, pomoz mojí opuštěné duši. Já noc co noc po tobě volám, já noc co noc o pomoc volám. Věřím navzdory všemu, že mé volání dolehne k sluchu tvému. Věřím navzdory všemu, až spadnou listy osiky v říjnu, všechno, co přijde, bez reptání přijmu. Až spadnou listy osiky v říjnu, pomoz mi v mé samotě, pomoz mi v mém životě, pomoz mojí opuštěné duši. Já noc co noc po tobě volám, já noc co noc o pomoc volám.
Krásná písnička, nebo spíš modlitba Jarka Nohavici. Máme dnes v kafemlínku těžké téma a vás rodičů jsem se zeptala těžkou otázku, jestli dokážete mluvit s dětmi otevřeně o těžkých otázkách, jestli jste třeba probírali během dušičkového času i otázku konce života. Odpovídat můžete na číslo 775 132 132 a pět z vás od nás dostane něco ke čtení. Já jsem se tady před písničkou ptala hosta Tomáše Kotrlého, jaká byla legislativní situace během totality a jaké změny přinesl nový zákon v oblasti pohřbívání dětí, které zemřely před narozením.
Děkuji za tuto těžkou otázku. Já jsem se jí zabýval ve své knížce Pohřebnictví, tak ji tady mám i před sebou a můžu z toho vlastně citovat první sekulární úpravu. Byla to vyhláška ministra zdravotnictví z roku 1955 číslo 8, která krásně vymezila mrtvé lidské tělo. Přímo cituji: mrtvolou se rozumí i mrtvola dítěte, které bylo porozeno mrtvé. Tím byl schválen tedy první sekulární zákon upravující právo na pohřbení mrtvě narozených a plodů po potratu, aniž by se upravovalo stáří toho plodu.
Aniž by se mluvilo o tom, od jakého věku to dítě můžeme pohřbít jako dítě.
Ano.
Ona totiž praxe ve zdravotnictví dřív byla taková, že vlastně děti, které se zemřely nebo byly záměrně potraceny před narozením, tak se brali jako, že to vlastně člověk není a putovali bohužel do spalovny jako biologický odpad. Mně se to strašně těžko říká, protože jsem si tou zkušeností prošla, vy konec konců také. Víte, jak hrozné to je pro rodiče, kteří se těší na svoje dítě a najednou se dozví, že to dítě nebude, tak se ještě vyrovnávat s tím, že ho někdo cizí za dítě nepovažuje.
A to, o čem mluvíte, se právě stalo až v 60. letech, až 10 let po tomto nařízení ministra zdravotnictví, kdy vyšel zákon číslo 20 z roku 66 o péči o zdraví lidu. A ten právě jako první zrušil tady to vymezení zemřelého těla. A plody po potratu a mrtvě narozené děti už se považovaly za odpad.
Jako dědictví totality člověk na ně naráží na každém kroku, ať už jsou to prostě rozpad hodnot nebo rozpady vztahů, různé nevraživosti, které pramení z minulosti. Ale tady tohleto skutečně to je dědictví, které člověk vůbec nepotřebuje, vůbec ho nechce, ale prostě jsme se narodili do společnosti, která tyhle ty normy nějakým způsobem přijala, podle nich fungovala dlouhou dobu. Mm-hmm. Tak jak se tedy podařila ta změna?
Ta změna se podařila už v roce 2001 mému kolegovi Oldřichu Prauzovi, který naslouchal tehdejšímu prezidentovi pro life organizace Hnutí pro život Radimovi Ucháčovi. A on už právě pan Ucháč tehdy požádal premiéra Miloše Zemana, aby se v novém vládním návrhu potracené plody nestavily naroveň amputovaným orgánům. Odkazoval pan Ucháč tehdy na článek 7 deklarace práv počatého dítěte. Tato deklarace byla vyhlášená 2 roky předtím, v roce 99, Asociací pro právní ochranu dítěte a mládeže, Občanským institutem a Hnutím pro život. Tato žádost byla na MMR tedy kladně vyřízena a do návrhu se podařilo zapracovat právě to, aby se pohřbívaly i plody po potratu. Dokonce pan prezident Havel tehdy ten zákon v roce 2001 podepsal, vyšel ve sbírce. A účinnost od 1.1.2002 ovšem už tento zákon nestihl. A ještě před účinností poslanci a senátoři za ODS vyškrtli plody po potratu a mrtvě narozené děti ze zákona o pohřebnictví. Takže od roku 2002 až do září letošního roku opět děti a plody nebyly považovány za mrtvé lidské tělo.
Tohle je věc, která se vymyká jakési logice, protože samozřejmě cizí člověk, který není ve věci angažován, může být velice striktní, ale jen do chvíle, než se mu stane tahle ta situace, kdy prosí lékaře o vydání těla svého dítěte a dozví se, že to z hygienických důvodů není možné. Takže od září je všechno jinak. Jak všechno jinak?
Podle září zákona je to jinak. Je všechno jinak v zákoně, ale ta reforma, především v areálech porodnic, v gynekologických ambulancích, bude trvat několik let. My to vidíme na Slovensku, kde zákon byl přijat už v roce 2005. Plody po potratu se tam smí pohřívat už prostě hodně dlouho a přesto to tam nefunguje, protože na lékařských fakultách chybí výuka.
Osvěta.
Na středních
Osvěta.
Školách, na základních školách. Těžko můžeme v předporodních kurzech matky zatěžovat otázkou tichého porodu, jak se mají zachovat, jak mají postupovat. Ty ženy, ty pacientky se o tom musí dozvědět už na základních školách, v občanských naukách. Takže je to přesně, jak říkáte, osvěta, vzdělávání, běh na dlouhou trať My jsme rádi, že prostě v poslanecké sněmovně a v Senátu byla dobrá vůle. Že jsme se konečně vrátili do Evropy se vším. I s tou pětou důstojností těch nejmenších z nás. Ale to je ten první krok. Teď musí následovat krok druhý. A proto jsme tady spolu v rádiu a jsem moc rád.
Využiju toho, že jste studoval teologii a zeptám se, jaký je názor katolické církve na pohřbívání dětí zemřelých během prenatálního vývoje. Může katolický kněz pohřbít dítě, které se nenarodilo, které bylo potraceno?
Ano, může. Papež František ve své apoštolské exhortaci ohlásání evangelia v současném světě to považuje za velmi důrazně, to potrhuje sociální rozměr evangelizace. Pečovat o ty nejmenší, s láskou se o ně starat, pohřbívat je, poskytovat jim i to duchovní milosrdenství, modlitba. Církev tedy vychází z přesvědčení, že lidská bytost je vždy posvátná a nedotknutelná v jakékoliv situaci a v každé fázi svého vývoje. To přímo cituji z apoštolské exhortace papeže Františka.
V praxi je to potom tak, že když zhroucená matka v slzách volá knězi, co má dělat, taky kněz řekne, udělám pro tebe, co budeš potřebovat, protože pro mě je to člověk ano. Stejně jako pro tebe.
A kněží, pokud se budou v porodnicích objevovat, aby zaopatřili to dítě, aby uložili do rakve, aby ho nějakým způsobem pochovali, doprovázeli, aby dítě zabalili do prostěradla, do plenek, položili na seno nebo piliny do té dřevěné rakve. U toho, když bude asistovat kněz, tak to bude velká posila pro tu maminku, pro celou rodinu a zároveň to bude příklad pro ty zdravotní sestřičky a personál, lékaře.
Že to není jenom nějaká hmota, ano. Že to skutečně bylo dítě. Jaké možnosti měli rodiče před letošní novelou? Mohli si vyžádat, aby jim zdravotnický personál tělo dítěte vydal? Nebo?
Samozřejmě mohli, byl to nerovný boj za delší provaz. Zde právě kvůli nedostatečné legislativě tahala ta porodnice nebo ten gynekolog. Posílal samozřejmě ta tělíčka na různá vyšetření, na patologii. Patologie se zase vymlouvala na to, že tělíčko už není úplně jakoby integrované, že už není co vydat. Byl takový těžký koloběh, několik písemných žádostí, podnětů a stížností jsme na ministerstvu samozřejmě dostávali. Vznikly i různé spolky a bratrstva, která pomáhala těm rodičům, takže my jsme za těch 15 let prostě něco udělat museli a jsem rád, že to dopadlo dobře.
Řekla bych, že člověk tohle téma může slyšet ve chvíli, kdy se ho netýká a z tohoto důvodu jsme ho otevřeli i v kafemlínku. Já bych všem, kdo nás teď slyší, přála, aby ty naše informace nemuseli nikdy použít, no nicméně nemůžeme nikdy vědět, co se stane v našem okolí a to, že trpělivě vyslechnete i téma, které se vám třeba nezdá, tak může znamenat posilu a pomoc pro někoho, komu poradíte, až se v té situaci octne. Ptala jsem se vás, posluchačů, jestli dokážete mluvit s dětmi otevřeně o těžkých otázkách. A jsem moc ráda, že už je tady 5 SMSek. A ptala jsem se, jestli dokážete třeba mluvit s dětmi i o smrti. Odpovídat můžete na číslo 775 132 132 i během následující písničky.
Věřím, že můj vykupitel žije a že v den poslední ze země zase vstanu a v svém těle uvidím Boha, spasitele svého. Věřím, že můj vykupitel žije a že v den poslední ze země zase vstanu a v svém těle uvidím Boha, spasitele svého. jim Pánu a věčné světlo ať jim svítí. A v svém těle uvidím Boha, Spasitele svého. Věřím, že můj vykupitel žije a že v den poslední ze země zase vstává. A v svém těle uvidím Boha, Spasitele svého.
Kafemlýnek na téma respekt k nenarozeným dětem. Hostem Tomáš Kotrlý z Ministerstva pro místní rozvoj. Pořadem vás provází Irena Kintrová. Ptala jsem se vás, posluchačů, jestli dokážete s dětmi mluvit na těžká témata nebo třeba i o smrti. S dětmi o smrti mluvíme, na dušičky jsme s nimi byli na hřbitově. Taky když měli ve škole Halloween, tak jsme jim říkali, že se ze smrti nemá dělat legrace. Ale máme být na ní připraveni. Paní Irena, tady je zpráva od paní Martiny. S dětmi o těchto otázkách mluvím. Ku podivu, to pro mě je často jednodušší, než mluvit s dospělými. Děti berou skutečnosti takové, jaké jsou, bez přetvářky. Také mám za sebou osobní zkušenost s dnešním tématem a já se s tím vyrovnávám často hůř než moje děti. Možná mi chybí ta zkušenost s povídáním z dětství. Vnímám zde velkou mezeru. Doma jsme o mnohých věcech prostě nemluvili, škoda. To byla SMSka paní Martiny. Tady je zpráva od paní Jitky. Máme děti 4,5 a 2,5 roku. O smrti mluvíme zatím jako o běžné součásti života. Se synovcem Aneteří 13 a 10 o této problematice taky mluvíme otevřeně, ale citlivě. Když už nechtějí mluvit, skončíme. Zatím jsme se nesetkali v jejich životě s velkou ztrátou blízkého člověka. Když mi zemřela babička, bylo mi 22, bolelo to moc. I dnes po letech, když si vzpomenu, je mi smutno. Markéta, dobrý den, 7letý syn se letos hodně ptal. Na pohřbu nikdy osobně nebyl. Minulý týden jsme sledovali přímý přenos zádušní mše na televizi Noé a měl hodně otázek ohledně pohřbu, co se děje pak. Snažili jsme se srozumitelně vysvětlovat. Sešitek z duhy jsme přečetli, zajímavé i pro starší děti. Je dobré mluvit s dětmi o smrti přiměřeně věku, píše paní Helena. Všichni jednou zemřeme. Rodiče s námi o těžkých tématech příliš nemluvili. S našimi malými dětmi cítím, že bychom to chtěli jinak, ale někdy je to obtížné hledat správná slova. Paní Petra. Máme bolestnou zkušenost se dvěma spontánními potraty v časném těhotenství. Nejtěžší byl pro manželku nedostatek empatie zdravotnického personálu při následných revizích. S 5letým synem o smrti hovoříme, klade zajímavé otázky, ale těší se k Pánu Bohu do nebe. Postřeh nějakého posluchače. Při letošní návštěvě hřbitova s našimi malými dětmi se mi znovu potvrdilo, že díky dětské přímosti je s nimi možné mluvit i o těchto tématech, která mohou v první chvíli dospělého zaskočit nebo mohou připadat náročná. Snažit se vysvětlovat tak, jak to člověk sám vnímá, aby to bylo opravdu věrohodné a být připravený zodpovídat otázky, které přijdou. Tohle je odpověď paní Zuzany. Já se těším, že přijdou třeba ještě další odpovědi. Někomu z vás můžeme poslat adventní kalendář s příběhy na každý den a vystřihovánkami, kdy se vystřihuje každý den hvězda s obrázkou zvířátka, které putuje do Betléma. Za 14 dní v úterý se můžete těšit na výborný rozhovor s Evou Muroňovou, která tenhle ten kalendář představí, která se podílela na jeho vzniku, protože pracuje v redakci časopisu Duha. A moc se jí líbilo, že každé zvířátko do toho Betléma dorazí svým tempem. Někdo rychle, jako třeba kůň, a někdo pomalu, jako žížala, ale nakonec tam dorazí všichni. Tak to je adventní kalendář letošní duhový Jdi za svou hvězdou. Z duhy tu máme pro vás ještě sešitek, kdo se jednou narodí, také zemře. Je to zajímavé čtení, jak už tedy paní posluchačka jedna psala, i pro starší děti, kdy se člověk zamyslí nad tím, co to vlastně konec života znamená, co přináší a jak se s tím srovnat. Pokud už v takové situaci někdo je, že řeší s dětmi skutečně, že jim zemřel buď zvířátko, nebo kamarád, nebo někdo z rodiny velice blízký, tak hledá způsob, jak hovořit. My jsme jako první našli nějaký návod na stránkách hospicového sdružení Cesta domů, kde byl velice názorně popsaný způsob, jak s dětmi začít hovořit. A také ze jejich vydavatelství jsme dostali knížku Když dinosaurům někdo umře. Je tady nakreslená rodina dinosaurových, která se rozloučila s dědečkem, a jsou tady velice krásně popsány otázky dětí a jejich odpovědi. Je to přeložené z angličtiny, takže jsou tam třeba i jiné reálie, než jsme zvyklí, ale dětem dinosauři jako vůbec jsou to téma blízké, zajímá je, a je to tady velice citlivě krásně popsáno. No a asi nejodbornější je knížka, kterou tady mám z nakladatelství Portál. Vyšla v roce 2015 a jmenuje se Jak s dětmi mluvit o smrti. Její autorkou je Linda Goldman, která je psycholožka a poradkyně. Vždycky tady rozebírá jeden okruh, který se týká úmrtí, ať už je to třeba maminka umírá, co mám dělat, kde je můj milovaný člověk, co to znamená být mrtvý, já se bojím, jak prožívá zármutek dítě, je to moje vina, že někdo umřel. Samé otázky, které děti trápí a které třeba nám dospělým, pokud nám důvěřují, tak je dokážou položit. Autorka tady mluví o principech. První z nich je žádnou otázku neodmítnout. Pokud nás zaskočí otázka, můžeme dítěti nabídnout, aby nám ono samo prvně řeklo, a co si o tom myslíš ty. Díky tomu lépe pochopíme jeho představu o dané věci, dokážeme s ním mluvit dál. Takže první je otevřenost, druhá je vědět, na co se dítě ptá, abychom ho správně pochopili. A pak jsou tady ještě další konkrétní návody, jak se s tím, kterým strachem, obavou, informací vyrovnat. Děti kolem 10 let začínají abstraktně přemýšlet, tyhle otázky je hodně zajímají. Pokud jste zrovna v období, kdy třeba vaše dítě se o to zajímá a vy už nevíte, jak odpovědět, tak tahle knížka může být dobrou pomocí. Platí jedna veliká zásada. Naše děti mají jednu ze základních psychologických potřeb, která se jmenuje otevřená budoucnost. Takže se snažme jim odpovídat tak, aby naše odpovědi se daly později rozvinout, prohloubit, doplnit, aby to nebyly uzavřené typu o tom se nebudeme bavit, tohle to mi neříkej, tohle to já nevím. I když pravda, někdy otázka dětí je taková, že odpověď nevíme, pak je potřeba říct, v téhle chvíli nevím, pojďme se nad tím zamyslet. Hostem Kafemlínku je dnes Tomáš Kotrlý. Já jsem se vás ptala, jaká byla legislativní situace ohledně pohřbívání nenarozených dětí, a vy jste tam zmínil, že rodičům ještě předtím, než vyšla novela zákona, která tu situaci zlepšila, legislativní, takže pomáhali rodičům různé spolky, bratrstva, dříve občanská sdružení, jedno z nich jsme tu měli jako hosty, bylo to sdružení Tobit. Když vyšla teď ta novela zákona, tak už nebudou potřeba, aby pomáhali?
Můj názor je takový, že zápas o pohřbívání plodů po potratu neskončil novelou zákona o pohřebnictví. Vede se neustále a výsledek není dopředu vůbec znám. Není lepšího pohřebnictví bez oběti, bez nasazení a rizika, bez selhání a znovu povstání. Neměli bychom se bát ušpinit tělem zemřelého.
Nebát se ho dotknout.
Angažovat se ve věčném zápase, ano. Takže spolky bratrstva budou, vždycky byly, pomáhat rodičům, pomáhat lékařům, pomáhat patologům. Osvěta poradenská činnost je tady velmi důležitá, ale rozhodně už nebude muset žádný spolek žalovat nebo dávat podněty na to, že se nedodržuje zákon, respektive, že žádný takový zákon neexistuje. Prostě už zde zákon máme, povinnosti jsou dané, požádat o vydání plodu je právo každého z nás a to byt na to bude muset stále upozorňovat.
Takže co čeká rodiče, kteří se rozhodnou, že třeba po spontánním potratu v raném stádiu těhotenství přesto chtějí svoje dítě pohřbít? Jaký je čeká postup?
Čeká je komunikace s personálem zdravotním. Bez té komunikace to nebude možné. Zdravotnická zařízení nemají povinnost předem dělat osvětu, oznamovat rodičům jejich práva. Ty práva musí znát každý z nás právě už z té občanské výchovy ze základní školy. Takže rodiče, osoby blízké musí předem požádat o vydání toho plodu po potratu. Pokud na to zapomenou, pokud si nespomenou, pokud to chtějí řešit až po zákroku, pořád jsou zde 4 dny zákonné lhůty a 4 dny po potratu mají čas si všechno rozmyslet, sjednat ten pohřeb, zavolat si kněze a požádat o ten plod. A teprve 5. dnem ztrácí právo na vydání toho plodu.
On je člověk někdy v takovém opravdu emočním útlumu a rozpoložení, že není schopen jasného uvažování, když už ta situace nastane a někdy se jedná o situace, kdy se jedná o záchranu života matky, v případě, že se v těhotenství něco pokazilo a najednou musí rozhodovat velice rychle člověk, který na to vlastně není způsobilý. Potom ho vlastně může podpořit rodina, přátelé, nejbližší příbuzní, kteří vezmou část starostí na sebe, ale rozhodování o tom, co se s dítětem stane potraceným, tak je opravdu na zákonných zástupcích. Mají tedy všechny zdravotní zařízení povinnost kladně reagovat na žádost rodičů o vydání těla?
Tady vás si trošku poupravit. Nemusí to být zákonný zástupce, nemusí to být rodič. V zákoně o pohřebnictví teď po té novele máme osobu blízkou. Může to být jakákoliv osoba blízká k tomu plodu po potratu, která může požádat o vydání toho těla.
Takže to může být třeba prarodič?
Přesně tak. Může to být sourozenec, může to být strýc, teta, švagr a tak dále.
Jak se řeší situace v praxi, když zemřou děti, které rodiče opustili? To znamená děti, které rodiče nechtěli, šli dobrovolně třeba na potrat. Tak jak se to v praxi řeší, když se dočíš?
Děkuji. Takzvané mini interrupce.
Třeba.
Přesně tak. A těch máme 30 tisíc za rok.
To je hrozný.
Takže tam samozřejmě je zase na rodičích a osobách blízkých, jak se tomu postaví, ale zpravidla tady žádné žádosti o vydání nepadnou. Legislativa, stát se k tomu postavil čelem a říká, ten 5. den, kdy už je to tělíčko bezprizorní, stejně pořád je tam potřeba k němu mít základní úctu. Není to amputát, není to součást těla ženy. Takže i ten plod po potratu po těch dalších dnech bude separován od jiného anatomicko-patologického odpadu a bude spopelňován pouze v krematoriu. Nikdy už nesmí být spálen ve spalovně nemocničního zařízení.
I když rodiče o to nepožádají.
I když o to rodiče nepožádají.
A tohle všechno nemocnice ví?
Toto všechno nemocnice ví, protože měli jsme to s nimi diskutovali. Ministerstvo zdravotnictví bylo po 3 roky členem naší pracovní skupiny.
No, neumím si představit, jak to v praxi vypadá. Neumím si to představit, ale budu pevně doufat, že se situace zlepší a že při dobré vůli, při troše dobré vůle, se člověk v téhleté situaci skutečně domluví.
14. září jsme měli konzultační den na Ministerstvu pro místní rozvoj. Pozvali jsme všechny možné účastníky. mohli tam přijít i lidé z ulice. Měli jsme roll-up přímo na Pařížské v centru Prahy a přišlo nám tam skoro 100 lidí. Řešili jsme tyto otázky. Byl na to dotaz, jak separovat odpad ve zdravotnickém zařízení. A já jsem tam s kolegy, kteří vyrábějí ty rakve, ukázal tu fotku těch bedínek. Nemusíme jim říkat rakve, protože jsou to biologické schránky na plody po potratu z odřezků těch rakví, které se vyrábí pro klasické pohřby, se vyrábí malé bedínky, malé schránky, do kterých se ta tělíčka budou ukládat a budou se prostě spopelňovat v krematoriu. Ta urna s tím popelem těchto několika plodů bude potom uložena na hřbitově.
Já si myslím, že základní myšlenka tady tahleté celé snahy je, že vidíme v lidském plodu dítě od začátku. Ale jak přesvědčit ostatní, kteří věřící nejsou, kteří nevěří, že Bůh člověka tvoří s tělami, s duší, tak jak je přesvědčit, že to není zhluk buněk? Že my sice nevíme, v kterém okamžiku ta duše do těla vstupuje, to nikdo z nás neví, ale respektujeme dítě od jeho počátku jako člověka. Tak jak přesvědčit ostatní, že to tak je? To si myslím, že je běh na dlouhou trať.
My jsme tady už mluvili o výchově, o výuce. Myslím si, že v občanských naukách by se měly učit zákony a když si dnes přečtete zákon o pohřebnictví o těch plodech, je tam každý čtvrtý, pátý paragraf. Takže když už to máme ve sbírce zákonu, proč by to nemohlo být v učebnicích?
Protože zatím nevíme, jak o tom mluvit, jak se s tím vyrovnat, jak se k tomu postavit a jak mluvit o těchto věcích citlivě právě s dětmi. I z toho důvodu jsem dnes vytáhla příručku, jak mluvit s dětmi o smrti z toho portálu, která mi ležela z toho vydavatelství už hodně dlouho v regále, protože jsem sama nevěděla, jak se k tomu postavit, k jakému tématu ji použít, jak ji představit. Asi tam člověk bojuje i s vlastním ostychem. Myslíte, že byste dokázala otevřeně odpovídat třeba svým dětem, kdyby se vás zeptali na otázku konce života?
Ano, myslím, že až moc, myslím, že spíš se musím brzdit. Můj syn teď byl 14 dní na brigádě u pohřební služby v létě a myslím si, že tedy to stačí, ale doporučuji každému brigádu v pohřební službě. Každému člověkovi. Strašně se mě líbil teď veletrh pohřebnictví v pátek a v sobotu. Paní ministryně tam dokonce vzala do ruky nádhernou dětskou rakve. Od Ladislava Plíhala je vyřezaná z břízy a je určená právě pro děti nedonošené. Přímo Ladislav Plíhal ji označil jako loďku. Taky má tvar lodě. Jestli se chcete podívat.
Tak teď lituju, že nejsme televize, protože to je krásná věc. My si teď pustíme ještě jednu písničku, po ní bych vás chtěla pozvat k účasti jednak na možné účasti na modlitbě za nenarozené děti a také bych ráda četla, co jste nám poslali za další zprávy a postřehy k tématu.
Zrychlený dech, tak zpívej květy routa. Ta hořká chuť mandlí, co zbyla na rtech, pij routa, routa, routa. Já srdce ti přinesla na své dlani, tak zpívej květy routa. Tobě to stálo za pousmání, pěj růta, růta, růta. Já svázala žlutou stuhou, tak zpívy k neterůta. A ty shleděl skrze mne na tu druhou, co máš rád, tak zpívej k veterouta. Proč neřekneš možná, proč neřekneš snad, pěj routa, routa, routa. Už vlaštovky odlétly hřát se na jich, tak zpívej k veterouta. A mně se zjít na zůstávají, pěj routa, routa, routa. Ach, lásku, víš můj cíl, tím, co mě trápí, nepochopu. Ta závrať, ta touha, ten zrychlený dech, tak zpívej k veteru. Zbyla na rtech, pěj rúta, rúta, rúta.
Máme 7. listopadu, pokud slyšíte Kafe Mlýnek v premiéře. Ještě do zítřka bude katolická církev vzpomínat na své zemřelé a nějakým způsobem bude na ně vzpomínat účinně, nějakou pomocí, aktivně. My jsme v Kafe Mlýnku vybrali téma respekt k nenarozeným dětem. A já jsem se vás rodičů nebo prarodičů třeba ptala, jestli dokážete s dětmi mluvit na těžká témata, odpovídat na jejich těžké otázky. Paní Veronika, bohužel se nás to brzy bude týkat, protože je dědeček na tom čím dál hůř. Všichni ho máme rádi, sama nevím, jak bychom to dětem vysvětlili. Děkuji za volbu témata, je velmi potřebné. S 5 dětmi v rodině hovoříme o smrti běžně. Byli svědky úmrtí dědečka, chodí na pohřby, loučí se v klidu s nadějí na setkání. A to bez jakékoliv újmy na psychickém zdraví. Před léty jsme pohřbívali společně s kněžem s dětmi ostatky jejich potraceného sourozence. Dcera si to v nemocnici tvrdě vybojovala. Pojmenovali ho Dominik. Chodíme na hřbitov, zapálíme svíčku. Děti mu řeknou ahoj. Paní Zdenka. Paní Helena, vnuk přišel o tátu, prožil těžkou nemoc, mámy zemřela, nelze o smrti nemluvit. Chodíme se modlit, věříme, že máme v dceři přímluvce. S dětmi chodíme na dušičky na hřbitov, občas se pak ptají, snažíme se tématům nevyhýbat, když na něco narazíme. Večer se modlíme za nemocné, strádající, umírající. Věřím, že děti to přijímají do takové míry, do jaké mají schopnost to nahlédnout, čili postupně, což je lepší, než náhle nárazově. To je paní Lenka. Pan Jiří se nepodepsal, ale teď víme, že zpráva byla předtím od něj. Odchod blízkých jsme s dětmi prožívali několikrát. Pomohl nám film Plavba jitřního poutníka, kdy se v závěru Myšák rozhoduje nevrátit do Narnie, ale vstoupit do říše lva a slana, po které dlouhodobě celý život toužil. Stejně se děti opakovaně k tématu vracejí. Modlitba a Boží slovo je velikou posilou, útěchou pro nás všechny. paní Uršula. I nás ten film takhle zaujal. O těžkých tématech se mluví těžko, ale snažím se o to. Záleží i na věku dětí. Se čtyřletou holčičkou se to zatím na to nedošlo. Synové jsou větší, pro ně byla životní školou návštěva v hospici letos v létě. Byla jsem za to ráda. Paní M. Je to pořád stejné. Před 20 lety jsme čekali třetí dítě, odpověď lékaře, tak kdy to dáme pryč. Před 2 lety dcera čekala třetí dítě a dostalo se jí stejného zacházení. Přiznám se, veselá historka z porodnice, když se mě také lékaři nevěřícně ptali, jestli to třetí dítě skutečně mám, ještě pořád s tím stejným manželem. Tak to mně přišlo, že už jsme opravdu úplně někde jinde. Posluchačka Pavla, s dětmi o smrti mluvíme, jsme rozvětvená rodina, tak jak jsme narození, tak i o smrti jsme vždycky rychle informovaní. Je to častá součást našich životů. Je pro mě mnohdy snazší mluvit s dětmi než s dospělými. Probíráme nebe, jak to asi vypadá. Není v tom žádný strach, ale ani přehnaná chuť už tam hned být. To byla zkušenost paní Pavly. Moc děkuji za téma, je pro mne obohacující. Mluvíme s dětmi a necháváme volný průchod emocím často bouřlivým. Časopis Duha je skvělý. Jana. Bereme smrt jako přirozenou součást života. Naše 4 děti díky tomu vědí, že mají 2 sourozence v nebi. Mají i svá jména a patří do rodiny jako živí. Jsem často překvapená, jak hodně na ně myslí, hlavně v těchto dnech, paní Ludmila. Děkuji panu Tomášovi Kotlému za jeho práci a úsilí. O smrti mluvím jako o odchodu domů, až přijde ten správný čas, tam, kde nás čekají a mají moc rádi. Byli jsme na hřbitově, máme v rodině 4letou holčičku. Vlasta. Ještě jsem nemusela tyto otázky řešit. Děti chodí do školy církevní, tam to téma občas proberou. Michaela. Před 5 lety umřel náš rodinný přítel. Děti ještě malé to tehdy brali hodně lehce. Je zvláštní, že se tato lehkost vytrácí s věkem, stejně jako dětská radost. Děti umějí žít v přítomném okamžiku, my dospělí už ne. Jsme odtržení od smrti jako součásti života. Nemám příliš odvahu bez důvodu o smrti mluvit, když já sama s tím nejsem úplně srovnaná, paní Jana. To je velice zodpovědný typický přístup. Ono vůbec teď v dušičkové době vyvstává otázka, jestli jsme ochotní investovat čas a peníze do toho, abychom se svými blízkými důstojně rozloučili. Množí se obřady, které neproběhnou, rozloučení v krematoriu velice rychlé. Často pozůstalí nejsou ani schopní se rozhodnout, kam urnu uložit. Vnímáte ten vývoj taky tak?
Nevím, kdy jsem napsal článek o tom, že jsem nikdy nechápal, jak někdo vysvětluje, proč pohřeb nevypravil. Ale připadá mně v poslední době, že argumenty se najdou. Demokratická společnost se vyznačuje tím, že není nutné chodit do pohřební služby a že nesjednat pohřeb je legitimní volba. Tichý souhlas s tím, jak věci běží. Truchlím dobře, nerušit, smuteční obřad si zajistím sám. Na tom není nic pasivního. Rozhodně to asi neznamená na všechno kašlu a nezajímám se. Takže můj názor je, že platit pohřební službě za obstarání pohřbu není nutnost. To je výdobytek demokracie. Mně připadá, že kolem jsou samé pohřby bez obřadu, ale schopnost dát si s něčím na čas, nějaká píle nebo vůle, ta skutečně chybí. Z pohřebnictví tedy moc energie necítím a vynakládání peněz to rozhodně není energie. Jsem zastáncem těch pohřbů, které si rodina udělá sama.
Pozve varhaníka nebo zařídí hudbu, jakou měl
dotyčný. Sama zaopatří tělo. Sama uloží do té rakve.
Přiznám se, že si to neumím představit, protože jsem podobnou zkušeností neprošla. Chápu, že třeba vznikají ty lesní hřbitovy, kde si rodiny vyloženě sami udělají úplně svůj obřad, který není církevní, kde se pohřbívá buď v nějakých urnách, nebo i v rakvích, které si třeba i jako vyberou, že je to rozložitelná materiálu, kdy ten dotyčný, který ví, že zemře, si může sám určit, jak to proběhne a jeho přátelé mu to dopřejí. Jako ty formy rozloučení určitě jsou a je škoda jako tuhletu životní zkušenost neprojít. Lobuju za to, abychom my dokázali v sobě sebrat odvahu dotknout se našich blízkých, kteří odešli, nebát se toho, zapojit nějakým hodným způsobem děti, jejich věku přiměřeně citlivě s nimi o tom hovořit nebo je přizvat k tomu rozloučení, k té bohoslužbě, k tomu obřadu. Ještě něco, co jsme nezmínili? Legislativního, důležitého?
Tak důležité je to, že u mrtvě narozených dětí, kde lékař vypíše list o prohlídce zemřelého, je povinnost přímo státu pohřbít. Tyto děti nesmí nikdy skončit v nějakých hromadných bednách, schránkách, jako plody po potratu. Takže u mrtvě narozených dětí jsme se dostali na špičku v Evropě, protože málo který stát má pohřbívací povinnost k mrtvě narozeným dětem. Je to třeba ve Skotsku až. Bychom se museli podívat do právních úprav už za mořem. Takže tady si velmi vážím toho rozhodnutí předkladatele zákona i zákonodárců, že se i investují peníze do pohřbívání mrtvě narozených dětí, tedy dětí, které mají list o prohlídce zemřelého, mají rodný list a mají rodné číslo.
Chtěla bych tady ještě přečíst pozvánku sestry Mlady Kyselákové, sestry Cyrilometodíky, která taky byla hostem tady v Kafe Plínko, kdy jsme mluvili o občanském spolku Tobit. Tak ona nabízí možnost rodičům nebo blízkým osobám dětí, které zemřely před narozením, připojit se svými úmysly ke mši svaté. Může to být třeba i prosba za počatý život a to bude čteno, nebo bude za to sloužena mše svatá ve čtvrtek 14. prosince 2017 15:30 v Minorickém kostele v Brně. Takže mše svatá na úmysly rodičů a blízkých osob za děti, které zemřely před narozením nebo které jsou počaté za počatý život ve čtvrtek 14. prosince 2017 v 15:30. Jméno dítěte můžete zasílat přímo sestře Mladě Kyselákové, Cyrilometodějce. Pokud byste ji na internetu nevypátrali, není nic těžkého na tom, že napíšete do Kafemlínko a my to sestře Mladě do 14. prosince 2017 ochotně předáme. Poslední slovo našeho hosta, Tomáše Kotrlého z Ministerstva pro místní rozvoj z Prahy. Co byste popřál rodičům vůbec ve výchově dětí?
Svatou trpělivost. Ale sestřička Mlada, kterou jste tu zmínili, ona mě několikrát navštívila a psali jsme si spoustu dopisů a e-mailů. Ona je tak hůževnatá dáma a ona je taky autorkou těch modliteb, které liturgická komise před pár lety schválila. Takže kněz už má i liturgickou knihu, kterou může u pohřbívání těch nejmenších používat. Už nemusí tápat.
Vymýšlím.
Takže jsme strašně rádi, že se sestřičce Mladě podařilo přesvědčit biskupy a že se církev ujímá i v oficiálních dokumentech, tady ta naše česká církev, této problematiky.
Na závěr se společně můžete s námi pomodlit, je to pozvání, není to povinnost, je to pozvání pro vás, kdo slyšíte, k modlitbě, která právě pochází z toho spisu, který se týká liturgie modlitby za mrtvě narozené děti. Svatý a lidi milující Bože, náš nebeský Otče, tvůj syn Ježíš Kristus nám zjevil tvou lásku a vydal svůj život za nás za všechny. Do tvého nekonečného slitování svěřujeme i toto dítě, které si k sobě povolal dřív, než se mohlo narodit. Dej, ať se s ním všichni jednou shledáme ve tvém věčném království, kde ty žiješ a vládneš na věky věku. Amen. Končí kafemlínek. Probírali jsme téma respekt k nenarozeným dětem. Doufáme, že jsme to nějakým způsobem zvládli. Děkuji vám všem, kdo jste se k tématu připojili a slibuji, že pěti z vás vylosovaným, tady s panem Kotrlým vylosujeme pět z vás, kdo od nás dostane něco ke čtení. Naslyšenou zase příští týden. Thank you.